načetl jej Vladimír Hauser ve spolupráci s Kateřinou Jebavou. Režie zvukového záznamu Ladislav Cmíral ve studiu Sireál. Předmluva. Tuto knihu jsem původně vůbec nechtěl vydat, protože jsem se naivně domníval, že po rozpadu Sovětského svazu zůstane sovětská minulost Gruzie jen hořkou vzpomínkou. Mýlil jsem se. Ukázalo se, že minulost se může vrátit v plné ničivé síle, obzvlášť pokud si ji stále nosíme sebou. Od Sovětského svazu a jeho éry jsme se distancovali, ale nedokázali jsme změnit způsob myšlení z doby, kdy jsme patřili k takzvané říši zla, v níž soucit byl jen vzácným úkazem. A přece tato vesmírná supervelmoc, první dobyvatelka kosmu, nedokázala vyrobit ani tak jednoduchou věc, jako jsou džíny. Co může být snadnějšího, než ušít modré kalhoty z rifloviny? Oni je ušít nesvedli, takže je prostě zakázali. Zapovězené džíny byly lákadlem sladším než příslovečné zakázané ovoce. Sovětská mládež byla odhodlána získat je za každou cenu a tak země, nikterak překvapivě, zaznamenávala raketový nárůst pašeráctví. Mezi džínami, které se dařilo do země dostávat z celého světa, se občas vyskytla i opravdová americká značka. Nicméně tehdy byly za americké pokládány všechny džíny. A jak se sovětská propaganda zarytě snažila rozbít všechny americké hodnoty, mnozí lidé věřili, že štěstí je tam, kde je dostatek džín. Na tomto přesvědčení bylo něco pravdy, protože sovětský stát upíral svým občanům spolu s džínami i základní práva, mimo jiné právo vlastnit majetek. Člověk mohl být opravdu svobodný jedině v hrobě, nebo se spíš státní úřady, jakmile jste se ocitli bezpečně pod zemí, přestali o vaše svobody a práva zajímat. Ateističtí představitelé státní moci si byli vědomi toho, že dříve či později skončí ve stejné zemi i oni, takže právo na hrob nebylo odpíráno nikomu. Možná zatím byly i jiné důvody, ale faktem je, že hrob byl jediným majetkem, který lidé měli. Tato politika stála na počátku úpadku gruzínského vkusu. Po staletí byly tradiční gruzínské hřbitovy prosté a skromné, zatímco za sovětské éry se začaly přepjatě krášlit, zdobily se mramorovými stoly a lavicemi, sochami, jízdními koly a dokonce i automobily. Sovětští Gruzínci měli jistotu jediné věci, že jejich hroby patří opravdu jim. A tak se o ně starali a střežili je jako oko v hlavě. Lidé si hroby stavěli a zdobili, jako by to byly domy. Úřady těmto výstřednostem nevěnovaly pozornost. Na gruzínské hroby se zásady sovětského režimu nevztahovaly. Gruzínští představitelé projevovali víc respektu vůči mrtvým než živým. Aby si však člověk mohl být svým hrobem jistý, platila jedna podmínka. Musel zemřít přirozenou smrtí. Pokud byl někdo popraven za nějaký zločin, byla jeho mrtvola sice pohřbena, ale nesměla mít klasický hrob. Od 20. let 20. století nalézali tisíce popravených odsouzenců svůj věčný odpočinek na různých neoznačených pozemcích po celé zemi. Ani sami hrobníci, kteří měli za úkol vykopat hlubokou jámu, ne hrob, nebyli mnohdy schopni s jistotou identifikovat její umístění, zejména pokud v okolí nebyly žádné orientační body a práce probíhaly v časných ranních hodinách za naprosté tmy. Byl to mrazivý okamžik, když 15 let po pohřbu jeden z hrobníků identifikoval jako místo posledního odpočinku spustlé pole. Byl to jen obyčejný hrobník. Kdyby to byl samotný zabiják, jistě by udělal vše proto, aby na ono ohromné, nijak pozoruhodné pole zapomněl.